Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelüğü gepleşimize başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol, günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştıryan. Birleşen Ştatların Vice-Prezidenti Mike Pence, Demirada Koreyana Birleşen Ştatların aygıtlığını sinağa salmazlığı duydurup, onun islerini kücüme hemme taraplayın ve neticeli cevap verip bilecektiğini vaade verdi. Pence, 19. aprelleden çıkışında Demirada Koreyana'nın Asia-Pasifik regionundaki parahatçılığı ve hopsuzluğu ve himsalyan en ulu hoptuğunu aittı. Şeyle de ol, Pence'a iktisadi ve diplomatik batış etme üçün Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının beylik yurtları bilen ıhlaslı işlemeyi devam ettirecektiğini belläp, Birleşen Ştatlar hemişe parahatçılığa tarap ımtılar diydi. Amerikan resmiyetinin bu çıkışı Demirada Koreyanın başa varmadık raketa atışından bir neçe gün sonra qavat geldi. Halkara yazarmalarına ve Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarına qaramazdan, Penyan son kıyırlarda özünün yadro ve raketa sinyallarını çaltlaştırdı. Halkara Adalet Sudunun Rusiyanın Günnor Ukrainadaki separatistlere mali ve harbi qollaw diýilip atlandyrylýan çäresi barada Kiýewiň beren arzasy dogrusunda karar çykarmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Gagadaky sudy Russiýa garşy wagtlaýyn çäreler kabul etmek barada Ukrainanyň eden haýyşy dogrusundaky karary 19 aprelde giýişlik çykaryar. Moskwa 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim ýarmadasyny ele salyp şol ýylyň aprel aýyndan bäri Günnor Ukrainada dowam edýän uruşda separatistler gollady. Bu uruşda häzirçenli 9900-den gowrak adam öldürildi. Kiýewiň şu ýylyň ýanwar aýynda Halkara Adalet Sudyna uradan şikayetnamasynda aýdylmagyna görä, Orsiýet 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň içki işlerine harby taýdan garyşmagy artdyrypdyr. Şeýle hem ol terrorçylykly işleri maliýeleşdirmek bilen millionlarça Ukrain raýatynyň adam hukuklaryny şol sanda ýaşama hukugyny bozýar. Ýene-de şikayetnamada ilatly yerleriň bombalanmagyna salgylanylyp, Moskwa tarapdan goldolýan separatistik güýçleriň terrorçylykly işleri edendigi aýdylýar. Rusiýanyň Gara deňdiniň kenarlarynda bir kargo gämisi batan soň halat ediş gullugynyň işärleri deňizde ýiten 9 adamy gözleýärler. Rusiýanyň Derňew komitetiniň beren maglumatyna görä, halat ediş işärleri 19 aprelde batan gämideki ekipaj agzalarynyň 3 tanasyny halat etdiler. Ýöne gözleg işlerini tupanly howa şertleriniň kynlaşdyrýandy habar berilýär. Panama baýdaklı gämi Rusiýanyň gün ortasyndaky Rostov regionundan Türkiýe galla alyp barýardy. Bu gämi Rusiýa bilen Krim arasyndaky Azov deňdini we Gara deňdini biriktirýän Kerç aýlygynda radar gödökçülüginden ýitdi. Regional rus resmiýetleriniň aýtmagyna görä gämide 9 Ukrainaly, 2 ortetli we 1 Gürjistanly adam bardy. Gäminiň näme sebäpden batany barada hinide çenli maglumat berilmeýär. Geçen hepte Owansanda İslam Devleti toparının qovaklar toplumuna taşlanan Birleşen Ştatların əpet bombasında Pakistanlı, Tacikistanlı, Özbekistanlı, Orsiyetli, Hindistanlı ve beylikli devletlerden olan sövüşçüler öldürüldü deyip Owan resmi saytdı. Bu hücumda öldürülen sövüşçülerin ağlavası Pakistan'ın, Hindistan'ın, Filipinlerden ve Bangladeş'ten de deyip 18. aprelde Owan Korunmak Ministerliğinin metbuat vekili Muhammed Radmanish belledi. Ähli bombalaryň enesi ýa-da Muab diýilip atlandyrylýan bombanyň İslam döwletiniň jeňçileriniň 96-sına şol sanda bu toparyň ýokary derejeli 4 liderini öldürdi diýip Pentagon we Owan resmiýleri aýtdylar. Rusiýanyň Suudi Aeroflotyň ýol beleti tarapyndan açylan suud işini reddetdi. Bu ýol belet Rusiýanyň Milli Howa ýollary kampaniýasyny işgärleri beden ölçegine esaslanyp diskriminasiýa etmekde aýplapdy. 18 aprelde Moskwanyň Tushina etrawynyň suudy Irina Irusalimskaýanyň bähwidine karar çykarmak üçin hiç bir esasyň ýokdugyny aýtdy. Irusalimskaya Aeroflot Hova Yolları kampaniyasının, onun aytmağına göre yol veletlerin ağramı, boyu ve eğin eşiklerinin ölçeği varadakı düzgünlerini yatırmağı ve onu 1 milyon rubldan gowrak, ýagny 18000 amerikan dollary möçerinde kompensasiýa töletmäge synan şärdi. Şu ýylyň fevral aýynda Irusalimskaya we Aeroflotyň başada bir näçe ýol beledi, özleriniň daşky guruluşlary derarly halkara uçuşlarından şol sanda ýokary aýlyk haklarından mahrum edilende barada suwda arza tapşyrypdylar. Aeroflot kompaniýasy gurrun edilen diskriminasiýalary reddedýär.